away this morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya. Dari Ibu Kota Amerika di Washington DC, saya Puspita Sariwati, senang sekali menjumpai Anda lagi pagi ini. Happy weekend. Kemarin dan hari ini dingin sekali di Washington DC. Namun pohon Natal nasional setinggi 12 meter membuat hangat suasana menjelang Natal di Ibu Kota AS ini. Pohon yang berhiaskan lampu-lampu itu dinyalakan Kamis malam lalu oleh Presiden dan Ibu Negara. Pendengar, langsung saja kami sajikan VOA This Morning bersama produser Jimmy Manan yang telah menyiapkan sejumlah laporan, diantaranya organisasi berbasis agama hadapi peningkatan ancaman di AS.
This is not a time for panic, but it is a time for vigilance.
RUU tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dinilai tertutup.
Walaupun dengan pengurangan ancaman hukuman menjadi 2 tahun, tapi tetap tidak mengubah paradigma itu, tetap tidak mau mendengarkan masyarakat yang di mana pasal-pasal inilah yang dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning. Episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan Warta Berita Dunia. Menanggapi peningkatan serangan ke kapal-kapal di Laut Merah bagian selatan oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran, Amerika mengumumkan sanksi terhadap 13 orang dan perusahaan yang diduga menyediakan puluhan juta dolar hasil dari penjualan dan pengiriman minyak Iran kepada kelompok Houthi di Yaman. Departemen Keuangan AS mengatakan Houthi dan fasilitator keuangan Iran Said Al-Jamal yang sebelumnya dikenai sanksi menggunakan sebuah jaringan pengiriman agar uang Iran sampai ke mitra militannya di Yaman. Sanksi-sanksi itu memblokir akses ke properti dan rekening bank AS, serta mencegah orang dan sejumlah perusahaan yang disasarkan melakukan bisnis dengan warga AS. Pemberian pinjaman uang di Lebanon, Turki, dan Dubai masuk dalam daftar orang-orang yang membantu Al-Jamal bersama dengan perusahaan pengapalan Rusia ke Saint Kitts dan Nevis dicurigai mengangkut kargo Al-Jamal. Semua orang dan perusahaan itu dikenai sanksi hari Kamis. Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan AS mengatakan Houthi terus menerima dana dan dukungan dari Iran. Sejak Oktober, Houthi melancarkan serangan rudal dan drone terhadap operasi pelayaran komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Dua serangan udara Israel yang menewaskan seorang wartawan video Reuters dan melukai 6 wartawan lainnya di Lebanon Selatan hampir 2 bulan lalu merupakan serangan yang disengaja terhadap warga sipil yang harus diselidiki sebagai kejahatan perang, kata dua kelompok HAM internasional hari Kamis. Investigasi yang dilakukan oleh Amnesty International dan Human Rights Watch itu dirilis bersamaan dengan investigasi serupa yang dilakukan oleh Reuters dan kantor berita internasional Prancis AFP. Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Aya Machub, mengatakan,
"Our months-long investigation into the two Israeli strikes on a group of journalists.
Kami menyelidiki selama berbulan-bulan terhadap dua serangan Israel terhadap sekelompok wartawan pada 13 Oktober di Lebanon Selatan. Kemungkinan besar serangan adalah serangan langsung terhadap warga sipil, maka harus diselidiki sebagai kejahatan perang," ujarnya. Serangan di dekat desa Alma Al-Sha'ab itu menewaskan Isam Abdallah dan melukai wartawan Reuters, juru kamera dan reporter TV Al Jazeera Qatar, serta juru foto dan wartawan video AFP. Ketujuh wartawan semuanya mengenakan jaket anti peluru dan helm. termasuk di antara sejumlah staf media yang dikerahkan di Lebanon Selatan untuk meliput baku tembak harian antara anggota kelompok militan Hizbullah Lebanon dan pasukan Israel. Kekerasan itu dimulai sehari setelah serangan Hamas terhadap Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober yang memicu konflik terbaru di Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, hubungan yang dingin disertai ketegangan ke tingkat yang mencemaskan, Yunani dan Turki yang merupakan saingan lama di kawasan itu, kini mengambil langkah bermakna untuk memperbaiki hubungan dalam kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Athena. Menjelang kunjungan satu harinya, Erdogan menjanjikan pendekatan saling bermanfaat yang meletakkan dasar bagi kerjasama lebih luas dengan harapan memulihkan hubungan negaranya dengan sekutu barat. Presiden Turki Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyambut hangat pertemuan mereka, sementara kedua negara menandatangani beberapa perjanjian tentang berbagai isu seperti pertanian, perdagangan, migrasi, pendidikan, teknologi, dan olahraga.
Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα οφείλουν να ζουν, να εκτυπώνουν τις διαφορές τους που είναι γνωστές.
Yunani dan Turki, Turki dan Yunani harus hidup damai mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang ada, membicarakannya secara jujur dan terus mencari solusi katanya. Namun, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan, maka jangan menimbulkan ketegangan dan krisis, katanya. Pendengar, sinagog, masjid, dan organisasi berbasis agama lainnya kini mendapat bantuan dari pemerintah Amerika ketika menghadapi lonjakan kejahatan bermotif kebencian pasca serangan teror Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober lalu. Berikut laporannya.
This is not a time for panic. But it is a time for vigilance.
Pendengar, semakin mendekati perayaan Hanukkah dan Natal, pejabat-pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika sama sekali tidak dapat bergembira.
I wish we were all convening to have a multi-faith celebration of the upcoming holidays.
Saya berharap kita semua dapat berkumpul dalam perayaan multiagama dalam beberapa hari raya mendatang, tetapi sayangnya kita berkumpul dalam suasana yang lebih muram.
Dalam seruan kepada organisasi berbasis agama, Menteri Urusan Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mendorong mereka untuk meningkatkan keamanan.
We are in a heightened threat environment.
Kita berada dalam situasi di mana terjadi peningkatan ancaman di negara kita.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika hari Rabu mengeluarkan panduan baru untuk membantu gereja, sinagog, masjid, dan kelompok berbasis agama lainnya meningkatkan keamanan fisik bagi jemaat dan fasilitas mereka. Para pejabat dari berbagai lembaga juga telah meningkatkan penjangkauan berupaya membagikan lebih banyak informasi intelijen tentang potensi ancaman. Para pejabat keamanan Amerika mengatakan Amerika masih terperosok dalam situasi di mana ada peningkatan ancaman, dengan bahaya terbesar datang dari individu atau kelompok kecil yang menggunakan peristiwa-peristiwa saat ini untuk melampiaskan kekecewaan mereka. Biro Penyidik Federal FBI mengatakan jumlah kasus kejahatan bermotif kebencian atau hate crime telah melonjak sekitar 60% selama 2 bulan terakhir, dengan sebagian besar serangan yang menargetkan komunitas Yahudi. Tapi lampu peringatan ada di mana-mana. Direktur FBI Christopher Wray mengatakan,
"This is not a time for panic, but it is a time for vigilance."
Ini bukan saatnya untuk panik, ini saatnya untuk waspada.
Lebih jauh ia mengatakan,
"People should make no mistake that we are in a more dangerous time than we've been in a while."
Orang-orang seharusnya tahu persis bahwa kita berada dalam masa yang lebih berbahaya dibanding sebelumnya.
Demikian laporan tim VOA.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR baru-baru ini mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Namun, kelompok masyarakat sipil mempertanyakan proses revisi yang dinilai tertutup. Selain proses pembahasan yang dianggap tidak transparan, revisi belum sepenuhnya menutup potensi kriminalisasi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur Rabu menilai DPR dan pemerintah gagal merevisi Undang-Undang ITE secara demokratis. Menurutnya penyusunan Undang-Undang tersebut tertutup, tidak transparan dan akuntabel dengan mengabaikan partisipasi bermakna yang merupakan hak mendasar warga dalam negara demokratis. Merujuk pada pemberitaan media dan sumber terbatas lainnya terkait materi revisi, YLBHI kata Isnur melihat masih dipertahankannya pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang ITE diantaranya pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang sebelumnya kerap dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak baik jurnalis, aktivis, dan masyarakat.
Walaupun dengan pengurangan ancaman hukuman menjadi 2 tahun, tapi tetap tidak mengubah paradigma itu. Tetap tidak mau mendengarkan masyarakat yang di mana pasal-pasal selama inilah yang dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak.
Selain itu, pengaturan pasal 40 yang berpotensi digunakan sebagai dasar untuk praktek kesewenang-wenangan pemerintah dalam memblokir, memutus akses internet secara ilegal atau melabel hoax konten-konten publik. Kewenangan besar pemerintah yang diberikan melalui pasal ini dikhawatirkan akan menjadi alat sensor informasi dan suara kritis publik. Masih dipertahankannya pasal-pasal bermasalah dalam momentum penting revisi Undang-Undang ITE ini, lanjut Isnur, tentu menjadi keperhatian publik karena ketentuan yang ada di dalamnya masih berpotensi menambah daftar panjang kasus kriminalisasi, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga negara. Sepanjang 2020 hingga 2022, YLBHI dan 18 LBH menangani 199 kasus berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di antaranya kasus-kasus tersebut adalah pemutusan ilegal oleh Kemenkominfo terkait akses internet di Papua dan kriminalisasi terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang menyuarakan adanya konflik kepentingan pejabat publik dalam bisnis tambang di Papua. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengatakan,
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada 2008. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, meski dianggap sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM masih sering mendapat perlakuan yang memprihatinkan. Banyak pelaku bisnis dengan skala itu mengaku kesulitan mendapat pinjaman modal dari perbankan.
Muhammad Fadil Raihan, yang memiliki usaha antar jemput anak sekolah sejak 2019, bisnisnya berjalan lancar. Dan ia pun berniat mengakses kredit usaha rakyat atau KUR untuk mengembangkannya. Ia berniat meminjam maksimal 100 juta rupiah dan mengajukannya ke 3 bank. Semuanya menolak dengan alasan Fadil tidak bisa memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik atau SHM rumah. Jaminan itu tidak bisa dipenuhi Fadil karena ia belum memiliki rumah. Ia pun menawarkan akta jual beli rumah orang tuanya dan BPKB mobilnya. Namun juga ditolak. Ia pun menyayangkan hal tersebut karena berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR, pinjaman di bawah 100 juta rupiah tidak memerlukan agunan tambahan. Fadil mengatakan perbankan seharusnya bisa lebih adil dalam meminta jaminan kepada pelaku UMKM yang ingin mengakses KUR.
Biasanya tuh kalau kita ditanya ada proyeksi. Proyeksi kerjanya seperti apa, produksinya berapa, dan potensi proyeksi penghasilan pendapatannya berapa per bulan. Kalau misalkan ada kriteria pengajuan kredit yang menanyakan dengan kapasitasnya itu, menurut saya lebih rasional. Maksudnya,
pengalaman Fadil pun diamini oleh Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Misero.
Tulisan pemerintah tentang pengalokasian KUR untuk pelaku UMKM dengan 100 juta ke bawah tidak diperlukan adanya kolateral. Ternyata di dalam realisasi di grassroots di lapangan sesudah disiapkan semua persyaratan administrasinya, ternyata sesudah semuanya terpenuhi, ujung-ujungnya nanya, Pak, ada jaminannya enggak? Ada sertifikatnya enggak? Ada kolateralnya enggak?
Yang menjelaskan yang diinginkan oleh pelaku UMKM bukanlah bunga pinjaman yang murah, akan tetapi percepatan untuk mendapatkan modal usaha. Dengan kondisi seperti ini, Tidak jarang, banyak pelaku UMKM yang akhirnya mengakses pinjaman yang lebih mudah seperti lewat rentenir dan pinjaman online. Presiden Jokowi mengatakan penyaluran kredit pada UMKM secara nasional hingga saat ini masih di bawah 21%.
Kredit perbankan ke UMKM ini baru 21%. Di China itu 65%. Gede banget. Di Jepang 65%. Di India 50%.
Jokowi pun mengatakan 61% PDB ekonomi nasional berasal dari UMKM dan sekitar 97% tenaga kerja diserap oleh para pelaku UMKM. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, sekolah-sekolah menengah di Indonesia meraih puluhan medali dan penghargaan dari World Scholars Cup. Ajang kompetisi bagi siswa sekolah menengah ini berlangsung setiap tahun, dimulai dengan tingkat nasional, wilayah, dan akhirnya tingkat final yang digelar di Yale University di New Haven, Connecticut, Amerika. Dua peserta dari Indonesia, Jason Kusnadi, usia 15 tahun, dan Ricky Morris, usia 16 tahun, menuturkan pengalaman mereka mengikuti World Scholars Cup. Kedua siswa juga memberi tips untuk terpilih dan menang dalam ajang bergengsi tersebut. Hai Jason dan Ricky. Jadi kalian ikut lomba apa? Siapa dulu nih yang mau jawab? Silahkan. Bebas aja siapa aja yang jawab boleh.
So, itu sebenarnya lomba debat. Tapi itu juga menginkorporasi kayak elemen untuk menjadi lebih sosial dan juga ada aspek yang kita harus kerjain quiz. Jadi bukan cuma debat, tapi itu juga mempelajari kita lebih confident ya.
Kekuatan Jason dari 4 tema dalam World Scholars Cup ini di mana? Apakah di Scholars Challenge, Team Debate, Scholars Bowl, Collaborative Writing?
Yang paling kuat sih, I'd say Team Debate ya.
Jason usianya berapa sih?
15.
15 berarti kelas 1 SMA?
Iya.
Ah, oke. Okay. SMA mana?
Raffles Christian School.
Pondok Indah ya. Kalau Ricky gimana? Wah, happy dong ya.
Kemarin sih kurang puas sama hasilnya.
Kenapa?
Targetku tuh medalinya minimal 7, dapetnya cuma 3.
Bukannya kalian dapat 11 plus 18?
Iya, tapi targetnya kita tuh per orang 10 gitu.
Oh, jadi masih ada room for improvement lah ya.
Iya.
Apa yang bisa diperbaiki?
Kurang persiapan sih kemarin.
So far gimana rasanya? Challenging kah? Atau nggak mau ikut lagi bikin kapok?
Jadi pengen ikut lagi gara-gara kan kurang puas. Aku nggak bakal bilang nyesel sih gara-gara ini menurutku salah satu event yang setidaknya kalau anak high school yang punya privilege mampu untuk ikut lomba kayak gini, setidaknya harus sekali lah ikut WSC ini karena benar-benar membuka mata kalau dunia itu luas dan pengetahuan yang ada di WSC bukan pengetahuan yang kita belajar di sekolah. Kita nggak, di dalam WSC tuh nggak ada matematika, fisika. Yang kita pelajarin tuh kayak bagaimana cara museum bisa mempertahankan barang-barang mereka biar nggak rusak. Jadi menurutku WSC tuh worth it. Aku suka banget sama WSC.
Ini yang pertama kali ya Ricky ikut?
Iya, pertama kali.
Makanya pengen yang berikutnya lagi gitu ya. Masih mungkin ya?
Iya, masih mungkin.
Ada kesempatan berapa kali lagi?
Tinggal tahun depan sih. Tahun depan udah kelas 12.
Tadi Ricky bilang semua orang yang SMP dan SMA sebaiknya berusaha untuk bisa ikut ini.
Iya, yang ikut itu sampai 70 negara.
Wow, total berapa orang itu?
2.500.
Event yang bergengsi banget dong.
Iya, tetapi ini nggak full pressure. Kalau kita nggak dapet medali, kita udah dilatih cara berdebat, apa aja proses-proses yang kita harus lewatin.
Tadi Ricky singgung juga ya, punya kemampuan untuk ikut ini, sebaiknya ikut. Nah, kemampuan seperti apa yang diperlukan?
Maksudku kemampuan, karena kan biaya WSC ini besar ya. Jadi untuk orang-orang yang mampu dan bisa, ambil aja kesempatannya karena ini tuh menurut aku salah satu event yang sangat berguna. Apalagi nanti untuk kita mau kuliah, itu juga sangat berguna.
Nggak ada bantuan dari sekolah?
Jarang sih ada sekolah yang mau ngebantu. Kebanyakan aku tanya ke peserta-peserta itu, di semuanya itu dibayar oleh mereka sendiri.
Jadi self-funded ya.
Kemampuan finansial itu sangat berpengaruh. Untuk orang-orang yang bisa, menurut aku, ambil aja kesempatannya. Kedua, kemampuan. Ini kan ada 4 kategori lombanya. Untuk orang-orang yang punya skill, apalagi orang yang mungkin bisa berdebat, karena USC itu kebanyakan ujian pilihan gandanya itu dari hafalan. Kalau kita rajin latihan, maka kesempatan menangnya juga jauh lebih tinggi. Jadi di WSC itu ada 6 kategori. Yang pertama, sejarah umum. Yang kedua, science and technology. Yang ketiga, art dan music. Yang keempat, special area. Special area itu untuk yang nggak masuk ke dalam kategori yang lain. Yang kelima dan keenam aku lupa. Tapi kurang lebih sama dengan art dan music.
Bagaimana orang Indonesia bisa menang ya? Di Indonesia pelajarannya kan nggak ada sejarah dunia.
Iya betul. Tapi surprisingly, pemenang nomor 2 itu sekolah dari Mentari Intercultural School. Mereka sekolah top 2 dari 900 sekolah yang ikut.
Yang pertama siapa?
Dari Amerika. Yang ketiga aku lupa deh, dari negara Eropa sana. Kejadian yang bikin aku kaget itu ternyata dari sekian berapa ratus orang Indonesia yang ikut, itu 70% mendominasi piala dan medalis. Kita tuh dari Indonesia banyak banget sampai dibuat awarding untuk Indonesia dan Outdonesia, yang di luar Indonesia.
Yang bisa ikut mungkin hanya sekolah-sekolah swasta yang memang terkenal mahal, terkenal hanya untuk orang-orang yang mampu, yang berkemampuan secara finansial. Jadi untuk public school,
kemarin pesertanya salah satunya dari SMAN 68, sekolah negeri. Jadi kan ada kualifikasi 500 top team. Mereka nggak masuk, dari sekolah mereka hanya 6 orang. Jadi emang poinnya kurang. Tapi pas saya lihat di awarding, mereka paling tinggi mungkin sampai top 100 ada yang masuk dari SMA 68.
Benar-benar ini terbuka untuk siapapun, mau swasta ataupun mau negeri, asalkan memang punya kemampuan akademis dan kemampuan finansial ya.
Iya, betul.
Kalau untuk lomba itu sendiri, usia peserta tidak jauh berbeda dari usia kalian kan?
Rata-rata semuanya 15.
15 sampai berapa tahun? 18 mungkin ya?
Iya, ada 2 kategori, 1 junior dan 1 senior. Yang senior itu 14 dan ke atas, tapi yang junior yang...
12 ke 14 gitu ya?
13.
Oh, 12-13. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar untuk ikut dalam lomba internasional seperti ini? Mungkin akan banyak orang di Indonesia yang bahasa Inggris aja masih susah, apalagi berdebat.
Iya sih, ada hurdle sih yang harus kita mengalami. Kayak kalau kurang paham sama bahasa Inggris kan juga susah kan kalau mau bikin argumennya. Itu proses untuk menjalani untuk ke World Scholars Cup itu se-journey. Jadi pertama kali aku berdebat, aku juga gak bisa kan. Ada social anxiety, nanti bisa khawatir di depan, terus kata-katanya juga bisa gak fluent, gak tempo. Tapi selama prosesnya, abis kita join beberapa kompetisi itu, sampai ke World Scholars Cup yang TOC, itu kayak semuanya supportive. Padahal di debat kan ada 2 side, yang for and against. Kita gak tahu dia, gak temenan, tapi abis debatnya, kita juga share what we think. Jadi kita kayak bagaimana dia bisa membaguskan debatnya, apakah dia harus improve ke area ini, harus ngomongnya lebih cepat, atau harus lebih tegas, atau bagaimana. Tapi itu lebih kayak satu komunitas. Jadi kita, we can help each other grow.
Menarik ya, kalian masih muda, tapi kemampuan kalian berbahasa Inggris sudah bagus sekali. Kemudian harus berdebat. Berarti kan bukan hanya bisa berbahasa Inggris, tetapi juga bisa menyampaikan pendapat, bisa berargumentasi. Dan yang ketiga, kalian harus punya confidence yang sangat tinggi, super spesial untuk bisa tampil, bahkan berdebat.
Maybe nggak cuman confidence ya. Confidence itu juga salah satunya, tapi kita juga harus research. Setiap kali kita debate, bukan hanya confidence, harus ada sesuatu yang spesial yang bisa reach to the judges. Mengapa mosi kamu harus dipass atau enggak? Overall sih kalau debate, not only confidence ya, you have to have the passion to speak. Yang harus mau ngomong dan harus kayak, you'll know when you debate, when you go on stage, if you would like to speak that. It's like, it's a passion, bukan cuma confidence ya.
Bagaimana Jason bisa punya semua itu sehingga bisa tampil dengan baik, bahkan mengantongi penghargaan medali pula?
World Scholars Cup kan ada 4 divisi kan. Kalau mau mengantongi medali yang banyak, jadi harus belajar, harus debat yang tegas, collaborative writing-nya juga harus yang bagus. Jadi bukan cuma aspek debate sih, semuanya harus dipelajari ya.
Dan itu dilakukan oleh Jason?
Iya, semuanya group effort, harus belajar sebagai tim, harus debate sebagai tim.
Hadiah apa aja yang kalian dapat?
Experience itu sangat sekali valuable. Jika kita bawa pulang medali dan setiap kali kita ke kompetisi juga diberi kayak boneka alpaka ya.
Total ada berapa Jason medali yang kalian rebut?
Kita dapat 3 medali, 2 gold dan 1 silver. Jadi setiap kali kita ke kompetisinya itu diberi medalinya sesuai standar partisipannya. Harus mendapat berapa yang correct atau harus dapat berapa poin terus baru dapat medalinya.
Untuk persiapan tampil dalam kompetisi ini, tentu kalian berlatih terus ya, berapa lama?
Dari sekolah sih disediakan sesuatu program ya, namanya CCA English Scholars, dan itu kita tiap minggu sekitar 2 jam ya, kita debat sama siswa lain yang di delegasi kita. Tetapi kalau yang TOC kan cuma 4 orang, dan itu lebih intensif sih. Tiap minggu sekitar 3 kali ya, sejam. Kita mempelajari collaborative writing dan challenge. Jadi ya sekitar 3 jam kalau dari sekolah tiap minggu. Terus ya untuk team challenge-nya kita harus belajar sendiri.
Siapa yang melatih?
Ada guru dari sekolah namanya Mr. Worley.
Untuk anak-anak yang belum pernah tahu ada lomba ini, apa yang kalian ingin pesankan kepada mereka?
Saya sih sangat merekomendasikan program ini ya, karena ini juga social networking ya sama scholars dari seluruh dunia. Jadi kita juga bisa bikin teman banyak ya. Ini juga kompetisi yang sangat prestigious ya. Such an honor to join. Kalau sebelumnya introvert atau nggak bisa ngomong, ya kompetisi ini kayak bisa transformasikan kita ya. Jadi kayak different person.
Are you an introvert, Jason?
Dulunya ya.
Oh iya?
Yeah? Iya. Yeah.
Dengan berlatih debat klub seperti ini, bisa mengubah kita ya?
Ya, yeah, saya rasa game changer banget.
Untuk mereka yang mungkin tidak pernah mendengar tentang WSC ini, mungkin juga ada yang dengar, tahu, tapi nggak tahu harus gimana. What's your message for them?
Ini kayak leap of faith ya. Sangat worth it sih kalau udah this far into WSC. Banyak sekali benefitnya.
Benefit yang paling penting adalah pengembangan diri itu ya.
Iya, confidence-nya ya. Bisa dibawa kemana-mana.
Apalagi yang bisa Ricky sampaikan?
Kalau beneran kita ikut, jangan main-main. Emang harus di-enjoy, tapi harus juga kita serius kalau kita pengen menang. Karena ini tuh salah satu lomba yang menurut saya bergengsi. Dan kita jangan sampai memalukan nama sekolah atau negara. Di situ bisa have fun, apalagi kita bisa luasin koneksi. Saya semenjak ikut WSC, teman sudah lebih dari 100 dari luar negeri.
Walaupun event ini serius, kalian juga bisa bersenang-senang gitu ya.
Serunya juga di situ.
Baiklah kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Congrats untuk kalian udah dapat medali dan mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional.
Terima kasih banyak.